Сторінка 332. Попередні урядові звернення УРСР до учасників УПА про припинення супротиву не були переконливими, а тому й ігнорувалися. Лише оголошена амністія 1945-го мала реальний вплив на вояків українського підпілля. Тоді із лісів вийшло близько 41 тисячі захисників інтересів та свобод України. Але вони навіть не здогадувалися про існування цілком таємної інструкції, підготовленої управлінням по боротьбі з бандитизмом НКВС УРСР 26 квітня того ж року. У цьому документі, рекомендованому до дії на низах, говорилося: бандити призовного віку, які з'явилися з повинною, після їх допиту про банду Оунівське підпілля, направляються у військкомати для спрямування в Червону армію. Особи непризивного віку після відповідної їх політичної обробки направляються за місцем проживання з взяттям на оперативний облік у РВ НКВС. Ті, що з'явилися в органи НКВС і про їх явку невідомо оточенню, вербуються в агенти. Командний склад УПА і керівний склад ОУН, який з'явився з повинною, обов'язково зразу ж використовується органами НКВС для агітаційно-розкладницької роботи серед бандитів і націоналістично налаштованого населення. З числа бандитів, що з'явилися з повинною, також створені бойові групи. Таким чином, перед учасниками УПА і ОУН, які вийшли з повинною, окрім мобілізації до РСЧА, фактично було дві перспективи. Перша і основна – це їхня агентурна розробка, використання і прикриття органами НКДБ, МДБ. Друга, у разі ж, коли вони не становили чи вже не становлять агентурного інтересу, радянські каральні органи цілком усвідомлено лишають їх напризволяще, майже прирікаючи на неминучу смерть, як зрадників від рук СБ. Здогадавшись та й відчувши тиск з боку НКВС і МДБ, більшість з тих, хто раніше вийшов з повинною, знову переходили на нелегальне існування. У такій ситуації керівництво УПА прийняло рішення про часткове виведення своїх підрозділів на територію суміжних з Україною держав. Вдалою видалася така ідея воякам Куреня із Підкарпаття, очоленого Павлом Вациком Прут, які в 1945 році рейдували до Чехословаччини. Цей приклад наслідували у квітні 1946 року підрозділи Лемківщини Мирона, вирушивши на терени Польщі, Румунії та Угорщини. Окремі сотні вояків опинилися не лише у згаданих країнах, але дійшли рейдом навіть у Баварію. Звідти велика частина попросилася в розташування американських окупаційних військ. Звичайно, не всім вдалося більш-менш зручно прилаштуватися в чужих краях. Та й Степану Бандері, що залишився на німецькій землі, на першій порі видалося, що можна цивілізовано жити та займатися політичними справами. Але незабаром відчув, що за його діями невпинно слідкують злі погляди. Через це змушений змінювати вулиці, міста. Незважаючи на це, в лютому 1946 року очолив провід закордонних частин ОУН. Налагодив тісні контакти з українським і польським підпіллям, де виникало багато негараздів. Довелося йти на ділові зв'язки з тамтешніми противниками Червоного Ладу. Такий крок дав свої результати. У травні 1946 року командування УПА уклало угоду з польською армією Крайовою, а згодом із бойовою повстанською структурою «Воля і незалежність» він про встановлення демаркаційної лінії і взаємну співпрацю в боротьбі проти спільного ворога – комуністичного режиму. На цій підставі вже 27 травня польські та українські командир Прірва Євген Штендер збройні підрозділи провели ризиковану спільну операцію в місті Грубишів. Відтоді між ними почали налагоджуватися дружні стосунки і перемовини щодо оселення наших вояків на етнічних українських землях Лемківщини, Посяння, Підляща та Холмщини, так званого Закерзоння, що донедавна була окуповані Німеччиною і яку здавна густо заселяли родини українців. Проте післявоєнна комуністична влада Польщі мала інший намір – заселити цю територію своїми людьми. Це підтримав сталінський режим СРСР. Різке протистояння виникло з властями польської держави на ґрунті насилля над українцями. Як пізніше стало відомо, що 9 вересня 1944 року між комуністичними урядами УРСР і Польщі підписано угоду про взаємний обмін населенням з прикордонних районів. Згідно цього документа, процес мав бути виключно мирним та добровільним. Одначе він перетворився на більшовицький примусовий. І лише за жовтень 1944-го, серпень 1946 років було насильно зірвано з місць давнього проживання 482 тисячі осіб. Але цього виявилося замало. Щоб прискорити процес очищення від українців анексованих земель, польська адміністрація залучила до методів насилля відроджену армію, поліцію, відділи Служби безпеки, розробила операцію під кодовою назвою «Вісла». Проти цього демаршу виступили учасники УПА у складі кількох сотень. Найактивнішою з них була під командуванням Степана Стебельського «Хрін». Розпочалися бойові дії. дізнавшись, що на один з її плацдармів має прибути заступник міністра оборони Польської Народної Республіки генерал-полковник Кароль Свірчевський, 28 березня 1947 року вояки Хріна влаштували засідку біля села Яблонне на шосе між Балигородом і Тісною. Після короткої, але інтенсивної перестрілки повністю знищена згадана група високого військового чиновника, загинув і він. Цього ж дня на засіданні Політбюро Польської Народної Республіки прийнято рішення про цілковиту депортацію українського населення в новоутворені на колишніх німецьких землях Вроцлавського, Гданського, Познанського, Щецинського воєводств. Операція «Вісла» офіційно розпочалася о 4-й годині ранку 28-го, за іншими відомостями 24-го, квітня 1947 року. В ній взяли участь близько 17 тисяч польських військових, які поетапно оточували місця компактного проживання українців, випроваджували їх за межі поселень. Численні відділи МВС СРСР і підрозділи Чехословацької армії блокували східні й південні кордони Польщі від Бреста до Нового Сонча. Як результат, на цей раз виселено 140 тисяч 575 осіб. Окрім того, ув'язнено в концтабори 3800, вбито 655 осіб, заарештовано 1466 членів українського руху опору. 1947 рік видався напруженим як для України, так і однієї з її складових – Рівненської області. Комусь із кремлівських бонз не сподобалось, що ЦК КПБУ і особисто її секретар Микита Хрущов у питаннях боротьби з бандитизмом позитивно відгукувалися про секретаря обкому партії Василя Бегму. А тим часом націоналістичні прояви тут залишалися масштабними порівняно з іншими територіями. Вочевидь, така інформація потрапила до Йосипа Сталіна. Він у притаманній йому манері від імені ЦК ВКПБ у середині того ж року направив до Києва на посаду секретаря ЦК комуністів України Лазаря Кагановича. Невдовзі після заміни Микити Хрущова в редакцію газети «Ізвістія» надійшла доповідна записка кореспондента Анатолія Стікольнікова про кричущі факти грубого порушення радянських законів і статуту сільськогосподарської артілі, незадовільну боротьбу із залишками банд українсько-німецьких націоналістів, керівництва сільрадами й колгоспним будівництвом у Рівненській області. Очільник друкованого органу Верховної Ради СРСР передав тривожний сигнал для ознайомлення і відповідної реакції з вжиттям заходів до секретаріату ЦК ВКПБ. звідти оперативно постукали у двері республіканського партійного керівництва Києва. Таким чином, кинутий бумеранг повернувся до Рівного. Точніше, його комуністичного воєводи Василя Бегми, який 27 липня 1947 року змушений був у своєму поясненні, поданому на ім'я першого секретаря ЦК КПБУ Лазаря Кагановича, ще раз згадати про свої успіхи за період 1944-1947 років у царині боротьби проти українських націоналістів у керованій ним області. А ті здобутки вражаючі, хоча й з деякими арифметичними похибками. Отож, спираючись на архівні документи тієї пори, у Рівненській області за згадані 3,5 роки вбито 22 082 вояків УПА і членів ОУН. Затримано 46 186. З'явилося з повинною 10 714 осіб. Тобто разом на совісті організаторів різних збройних антинародних акцій, що увінчалися для керівної верхівки краю успіхами, населення втратило майже 79 тисяч люду. Конвеєр жертв на цьому не зупинився. Це підтверджується в звітній інформації секретаря ЦК КПБУ Дмитра Коротченка, направленої секретареві ЦК ВКПБ Андрію Кузнєцову з приводу каруселі з доповідною запискою редакторові газети «Ізвєстія», що силові структури Рівненщини за серпень-грудень 1947 року вбили, заарештували та прийняли з повинною 1724 бандити і членів підпільних націоналістичних організацій. В архівних фондах зберігається й інша сумна статистика тієї пори. Зокрема, включаючи увесь період антиукраїнської боротьби, на початок 1948 року на Рівненщині було ліквідовано 309 бойівок і оунівських організацій. 289 таких частково розгромлено. Затримано 19 163 дезертири Червоної армії та нелегалів, які могли б поповнити лави УПА. Виселено за межі України 8 183 сім'ї учасників підпілля. Наймасовіша подібна репресивна акція насильного позбавлення права проживати на території області припала на 21 жовтня 1947 року. Про це зазначено у звіті першого секретаря обкому партії Василя Бегми, надісланого керівникові комуністів України Лазареві Кагановичу. Отже, за це число виселено 3829 сімей, у складі яких перебувало 11 563 особи. Серед жертв 5096 жінки. 2644 чоловіка та 3823 дитини віком до 15 років. Безперечно, що така ж інформація передавалася від Києва до Москви, де з різними візитами бували закордонні посланці та журналісти. І, мабуть, також цікавилися ходом припинення українського повстання, інформуючи свої уряди та суспільства. Йосипу Сталіну, який з великим скрипом, проте був змушений звертатися до капіталістичного світу про допомогу відбудови зруйнованого господарства на європейській частині СРСР, не хотілося слухати чужих дорікань за масову жорстокість підлеглих, у тому числі й Кагановича. Тому й зробив крок назад, відкликавши Лазаря Давидовича з України, повернувши на попередній керівний трон Микиту Сергійовича. Хоча при останньому і розпочиналися та продовжувалися роками масові репресії щодо інакомислячих, але віртуозно замовчувалися під страхом кари. Після повернення до Києва Микити Хрущов не став лояльнішим до борців за волю і свободу. І надалі тривало жорстоке їх знищення і викорінення їхнього духу. З численними повсюдними втратами протиборчих сил на Волині та Поліссі припинила свою діяльність УПА «Північ», а влітку 1947-го розійшлися хто куди озброєні групи «Бух» і «Лисоня». У наступні 1948-1949 роки продовжували опір лише бойові загони Говерли, Дрогобичина та окремі сотні на Гуцульщині.